Вітаю вас, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Україна вийшла на фінішну пряму в отриманні автокефалії Православної Церкви. Це підкреслив президент Петро Порошенко, приймаючи представників Константинопольського патріархату. Архієпископ Данило та єпископ Іларіон запевнили, що перебувають у Києві для, цитую, «бажаного об'єднання українського православ'я». Раніше президент Порошенко наголосив, цитата, «Україна не питатиме дозволу ані у президента Росії Путіна, ані очільників РПЦ, таких як Кирило, у які храми ходити». Тим часом сама російська православна церква припинила участь у структурах Константинопольського патріархату. Бо той, цитую митрополита РПЦ Іларіона, незаконно вдерся на територію Московського патріархату, призначивши на, ну звісно, на, у термінології цих діячів Україні своїх екзархів. Кінець цитати. Отже, автокефалія для Української православної церкви. Фінішна пряма, як стверджує Петро Порошенко. Про це будемо говорити у прямому ефірі з гостем студії Радіо Свобода, релігієзнавцем Сергієм Здіоруком. Вітаю вас, пане Здіорук. Дякую, що до нас прийшли.
Також
доброго дня. До нашої програми долучиться речник Української православної церкви Московського патріархату Микола Данилевич, завдяки прямому зв'язку телефоном. І деякон Російської православної церкви. Публіцист Андрій Кураєв, теж завдяки прямому зв'язку, як і глава Білоруської автокефальної православної церкви, архієпископ Святослав Логін. І нагадаю про соціальні мережі. Ви, друзі, можете свої питання ставити, коментарі залишати під трансляцією програми на нашій сторінці у соцмережі Facebook, у чаті, трансляції на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Ну, а спершу дамо цитату екзарха Вселенського патріархату Данила, одного із цих двох представників Вселенського патріархату, який перебуває зараз у Києві, зустрілися, зокрема, з президентом Петром Порошенком. І нагадую, що готові до діалогу з усіма православними церквами в Україні. Отже, будь ласка, на екран.
Для того, щоб продовжити працю над вже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії Українській православній церкві розпочався. А ми є, ви чітко помітили, ми є на прямій, котра йде до фінішної лінії. Ми готові для чіткої співпраці із Українською православною церквою Київського патріархату. Звісно, готові для діалогу і доброї співпраці з Українською православною церквою в лоні Російської православної церкви. А також із Українською автокефальною православною церквою.
Пане Здіоруку, головне запитання, власне, нашої програми «Автокефалія для Української православної церкви» справді на фінішній прямі за крок до отримання, як стверджує Петро Порошенко?
Ну, можливо, це крок або два кроки, але те, що це фінішна пряма, то це дійсно так. Ви завважили, що голова місії, котра прибула від Вселенського патріарха, однозначно і чітко сказав, що ми прибули для того, щоб остаточно впорядкувати це питання. І вони не говорять, що це процес, що це складності, що це займе роки. А він сказав, що питання вирішене. Ось ключове. Чому? Тому що у церковних справах, так би само, як і в складних політичних процесах стратегічного порядку, спочатку приймається принципове рішення верховним керівником. А потім природньо є правила, технології, якщо хочете, відповідне церковне законодавство, яке імплементує це рішення у життя.
Хто є цим керівником, пане Здіорук, у даній ситуації?
Ми бачимо, що це є два екзарх Вселенського патріарху, патріарха, і призначено їх два не випадково, тому що, не вдаючись в деталі, ми скажемо, що у них дійсно, як було зазначено, місія висока, і вона потребує саме згідно норм канонічного права такої дуальності, щоб ні в одної із церков, взаємновизнаних 14 у світі, не виникло жодного питання щодо канонічної відповідності правилам Вселенського православ'я.
Ну, як я знаю з преси, у жовтні, так, в першій половині відбудеться синод, як правильно назвати цей захід, Вселенського, цього самого Константинопольського патріархату, так, у 10-х числах, якщо не помиляюсь.
Так, 9-го, 10-го.
11 жовтня, буквально цього року. Можна очікувати, буквально менше місяця залишилося, пане Здіорук, що Україна нарешті отримає автокефалію. Томос той же, що там з Томосом? Останнім часом багато новин щодо реакції РПЦ, але РПЦ щодо самого цього документа про автокефалію мало, наскільки можна судити новин.
Сам Томос – це не є великий документ, це документ-грамота, але вона має верховну силу, в якій будуть вказані канонічні підстави надання автокефалії, обґрунтовано це основними догматичними положеннями, і вказано, що від тих часів, як тільки він буде вручений, Українська помісна православна церква матиме рівні права з усіми іншими православними церквами
світу. Тобто, пане Сергію, має бути рішення Синоду Вселенського Патріархату, не стільки Томос, скільки це рішення Синоду. Правильно вас розумію?
Рішення Синоду практично вже є.
Воно буде озвучено 9-11 жовтня.
Рішення буде про видачу цього Томоса. А Томос сам, я думаю, що він підготовлений, оскільки такий документ готовиться загодя, як і всякі нормативні
документи.
Вже
кілька місяців тому казали про його готовність.
І над ним працюють кращі каноністи, як правило. І, наскільки нам відомо, для Української церкви він також виготовлений. На тому майбутньому синоді буде рішення про вручення цього Томосу надання Українській церкві. Хоча й до цього, як ви знаєте, були кілька синодів, які поетапно приймали певні рішення.
11 жовтня цього року можна буде сказати, що буде остаточне рішення про надання автокефалії Українській православній церкві чи ні?
Ми надіємося, що саме так. І, напевне, покров цього року і День захисника України ми будемо святкувати з українським Томосом про автокефалію.
Дякую вам, пане Сергію. Долучаю, як і обіцяю, до нашої програми ще одного учасника. Завдяки прямому зв'язку речника Української православної церкви Московського патріархату Миколу Данилевича. Вітаю вас. Отже, ваша оцінка. Справді, ці всі події, візит двох екзархів Вселенського патріархату до Києва, їхня зустріч з президентом України Петром Порошенком, заяви як у Києві, так і в Москві, звісно, на них ми теж обов'язково зупинимося. Якою є оцінка цієї всієї ситуації Українською православною церквою Московського патріархату?
Доброго дня всім слухачам, доброго дня, Олександре. Хочу сказати, що ця ситуація, яка зараз склалася, вона взагалі вийшла зараз за межі України. Тобто питання, українське церковне питання, воно вже вийшло за межі України, і воно зараз дуже напружило весь православний світ. Ми спілкуємося безпосередньо з представниками всіх помісних церков і скажемо так, що всі дуже напружені цією ситуацією, тому що насправді ми бачимо, що дії Константинополя фактично є такими, які не стільки спрямовані для того, щоб дати автокефалію чи подолати розкол, який є тут в Україні, чи об'єднати українців, скільки на те, щоб доказати свою певну першість ось перед Москвою. Скажімо, тут Україна, церковна Україна, є певним таким об'єктом, лише засобом в боротьбі, на жаль, ось між Константинополем і Москвою. Тому зараз важко прогнозувати, як це закінчиться, чим це закінчиться, як довго будуть працювати екзархи, до чого вони дійдуть, тому що питань дійсно дуже багато і схвильованість велика, і я знаю, що вже деякі церкви помісні православні церкви направили в Константинополь свої, скажімо, листи про своє відношення до цих ініціатив Константинополя, зокрема з призначенням екзархів на іншу чужу канонічну територію. Деколи нам кажуть, що от, мовляв, канонічна Україна не є канонічною територією Москви, ось там чи РПЦ.
Так, перепрошую, це ключове питання. Постійно зараз у Москві буквально ледь не щодня говорять, зокрема той же митрополит Іларіон Російської православної церкви. Я процитував на початку сьогоднішньої програми його думку, нібито Вселенський Константинопольський той же патріархат незаконно вдерся на територію Московського патріархату, призначивши на Україні своїх екзархів. Україна – це канонічна територія Московського патріархату, отче?
Україна на даний момент в Україні Україна належить до канонічної території Руської православної церкви. Ми є загальною такою церквою. І, зачекайте хвилиночку, питання взагалі зміни церковних меж є досить таким болючим. І знаєте, зараз деякі, скажімо, не політологи, а експерти говорять дуже цікаву паралель проводять, що зараз після 300 років вимагати в Константинополь повернути територію там України, ось так безцеремонно прямо, це те саме, як до Росії зараз вимагали від Америки вернути Аляску. Ми вам даємо гроші назад, а ви давайте верніть Аляску. Тобто тут потрібно зараз це конфлікт. Конфлікт між Константинополем і Москвою. Відповідно, тут навіть не Україна, лише поле битви, на жаль. Тобто ми не є суб'єктом, ми є об'єктом.
Я перепрошую, все, я як світська людина не знаю точно, як до вас звертатися, перепрошую. Отже, наш гість-студія, релігієзнавець Сергій Здюрук, от хоче вам поставити запитання або висловити своє уточнення. Будь ласка, пане Сергію.
Ну, мені запитань немає чого ставити, тому що на подібне лукавство Росія і її служки в Україні відповідають однозначно, що
зараз,
політичному сенсі, як тільки щось Україна хоче вирішити, наприклад, інтегруватись в Європу, чи вступити до НАТО, чи зробити якісь демократичні перетворення, тоді не починають розказувати, що тут Сполучені Штати чи ще хтось влаштовує якісь бої проти Росії. І так би само і в церковному питанні. Справа в тому, що ніколи, ніде, ні в одному документі немає зазначено, по-перше, що Київська митрополія є у власності московської, що навіть цей священник визнає, що вони отримали гроші, Москва отримала, за те, щоб перекупити Київську митрополію.
Отче, дійсно, ви це визнаєте щодо грошей, зокрема?
Олександре, давайте ми, по-перше, зупинимося, тому що я хочу спілкуватися з слухачами і з вами, Олександре, а не з гостями студії. Це перше. Я знаю прекрасно Сергія Івановича, от з Єврука, в мене спілкуватися з ним немає такого бажання, тим більше публічно. Це перше. По-друге, я не сказав, що хтось отримав гроші, я кажу порівняння з втратою, скажімо, з продажею Америки, верніше, Аляски Росією Америці. Це просто порівняння, щоб розуміли. Кожна зміна будь-яких кордонів є дуже болючою, тому тут не потрібно йти так на пролом, як це робиться. Потрібно спілкуватися і потрібно вести діалог, а не ставити перед фактом, чи Москва Костопіль, чи Костопіль Москву. Ось що я хотів сказати. Я не хотів сказати про гроші, я хотів сказати, що потрібно вести діалог, а не ставити просто перед фактом, тому що інакше це приводить до великих проблем, до конфліктів, в тому числі і між церквами, на превеликий жаль.
Отже, я не можу, ще таке питання от мене цікавить. Оце резонансне доволі засідання Синоду Російської Православної Церкви в Даниловому монастирі 14 вересня цього року. І на цьому засіданні був відсутній митрополит Онуфрій. Наскільки повідомляла офіційна причина відсутності, занедужав. Але патріарх Кирил Російської Православної Церкви на цьому засіданні звернувся до свого київського побратима, якщо можна це слово вжити, завдяки відеозв'язку, і сказав буквально таке: «Радуємося видіти вас в силі і крепості». От як це можна? Дехто оцінив це як таке, я не знаю, якщо можна слово це вживати, тролінг на адресу митрополита. А ви як вважаєте, отче?
Ми не будемо зараз вникати в такі деталі. Митрополит дійсно був хворий. Якщо ви мене чуєте, ось і не зміг поїхати. Зараз теперішні засоби зв'язку дозволяють спілкуватися і на відстані. Без думки митрополита Онуфрія українське питання не могло бути вирішене. Тому думку митрополита Онуфрія, його позицію було вислухано, і він хоч не був фізично присутній, але на відповідь зв'язку був присутній, тому не можна приймати рішення про нас без нас.
Отже, взагалі, як можна пояснити? От різні оцінки, і ви їх наводили, за що ми вам щиро вдячні в ефірі Радіо Свобода і ваші опоненти. Який є ступінь, скажімо так, зв'язку між Українською Православною Церквою Московського Патріархату зараз і Російською Православною Церквою? Це така, я перепрошую, це все не релігійні терміни, напівавтономія, я не знаю, автономія, чи повна підлеглість? От як ви це проясните?
Автономна церква, це самокерована церква словами широкої автономії. Але якщо ви хочете, я вам розкажу зараз детально. І Костопіль визнає саме нас як таку церкву, не як групу єпархій РПЦ в Україні, а як саме Українську Православну Церкву, яка має духовний зв'язок з Московським Патріархатом. Чому? Тому що навіть в лоні Костопіля так само є автономні церкви, а є навіть напівавтономні церкви. Зокрема, Критська Православна Церква, тобто група єпархій Костопільського Патріархату на острові Крит, називається Критська Православна Церква. Так в них написано в їхньому статуті. Відповідно, після Критського собору 2016 року, навіть незважаючи на те, що там не брали участь деякі церкви, було домовлено і було визнано, що кожна сумісна церква визнає взаємно автономні церкви в лоні одна одної. Ступінь автономності і права, міру прав, тобто комплекс, наскільки вона більше має прав чи менше має прав, визначає сама автокефальна церква, тобто сама помісна церква. Тобто питання автономії є внутрішньою справою кожної помісної церкви. В тому чи той чи час, як питання автокефалії є загальноправославною справою і має звершуватися за погодження і за підписом всіх помісних православних церков.
Дякую, перепрошую, у нас так багато часу, я вам дуже дякую. Дякую за участь в цьому ефірі. Раді були вас вислухати. Я дуже дякую Миколі Данилевичу, речнику Української православної церкви Московського патріархату. І долучаю до нашої розмови завдяки прямому зв'язку із Москви деякона Російської православної церкви, публіциста Андрія Кураєва. Приветствую вас, Андрій Вячеславович. Спасибо, що к нам присоединились. Здравствуйте. Как вы оцениваете? Ну, собственно, вы не скрываете свою оценку и в соцсетях. Вот хотела бы сейчас в прямом эфире Радио Свобода в Киеве от вас услышать вот эту ситуацию. Получение Украинской Православной Церкви автокефалии. И оценка этого события со стороны Российской Православной Церкви, Русской Православной Церкви.
Ну, мне бы очень хотелось, чтобы разговор вышел из 17 века. Вместо того, чтобы привели исторические цитаты или каноны еще более древние, чем 17 век, не хотелось, чтобы все стороны говорили бы о реальных людях, которые сейчас живут на Украине. Есть просто вот реальная миссионерская ситуация, когда для сотен тысяч, может быть, миллионов людей путь ко Христу оказывается прегражден тем, что им предлагают в своих молитвах упоминать московского церковного лидера. Апостол Павел в таких случаях говорил, что лучше я погибну, но лишь народ может спасся. Да лучше я не буду есть мясо во веки, если это смущает брата моего. Вот мне кажется, что надо исходить именно из этого. Поможет ли и что именно может помочь миллионам украинцам найти дорогу ко Христу в рамках канонической православной церкви? Мне кажется, это главное. А все остальное, чей-то престиж, там, чьи-то обидки. У Краснополя свои обиды, законные вполне на московскую церковь. У московского патриарха свои обиды для 20 века, да, тоже по-своему правильные. Вот. Ну и что, мы без конца будем им мериться? Вы знаете, я вспоминаю, когда готовился первый визит патриарха Кирилла, только что избранного в Константинополь. Значит, это был где-то 9 или 10 год. И люди из его окружения рассказывали мне, что когда вот такая группа мозгового штурма в узком кругу села и стали готовить, какие вопросы поставить, что обсудить и так далее. Предлагали вот эта проблема здесь, в этой стране, в этой, здесь мы бодаемся, здесь суд за храм и так далее. На что патриарх Кирилл резко рассадил, сказал так, я зачем туда еду? Я еду искать мира или же я еду за обострением дискуссии и полемики? Поэтому давайте искать мира.
Андрей Вячеславович, у нас не так много времени. Как вы оцениваете запуск, насколько я понимаю, эту процедуру разрыва канонического общения со Вселенским православием со стороны Русской Православной Церкви?
Я считаю, что это самострел. Выстрел себе в ногу, а может даже и хуже. Потому что теперь все, ведь главный аргумент был сторонников канонической церкви все эти 28 лет раскола, что именно через единство с московским патриархом украинское православие имеет выход для единства со всем вселенским православием. Теперь же получается, что все получится ровно зеркально. Через какую-то структуру, которая создаст Константинополь, будет связь со всем православным миром, а Москва окажется дорогой в тупик. Это очень печально.
Заседание 14 сентября этого года Синода РПЦ. И вот прямо по ходу этого заседания, как сообщает российская пресса, был комментарий пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, как приводят его цитату, отслеживают в Кремле заседания и так далее. По мнению, например, «Новой газеты» российского издания, это такое беспрецедентное вмешательство светской власти в дела РПЦ. А вы как считаете, как это можно оценивать?
Ну, к сожалению, да, это тоже был крайне неуклюжий шаг и комментарий по той причине, что, опять же, он дает основания поставить под сомнение то заявление патриарха Кирилла, которое было за неделю до этих событий, когда в интервью, в беседе с финским архипастором наш патриарх сказал, что он свободен, как никто в мире, никто в русской истории из наших патриархов. И никакого, дескать, давления стороны государства нет. В данном случае мы видим, что даже до заседания Синода, скорее всего, Синод просто уже проштамповал позицию, которая ранее была согласована в администрации президента Российской Федерации.
Андрей Вячеславович, если возможно это сказать, вы довольно близки были в свое время к патриарху Кириллу, потом, конечно, не раз его критиковали, и сейчас это делаете. Можно ли сейчас сказать, что, как утверждают некоторые наблюдатели, в связи с этими событиями, предоставлением автокефалии Украинской Православной Церкви, позиции Кирилла ослабли, и теперь светская именно политическая власть России либо может его, ну если это возможно, вообще как бы свергнуть, поменять, или, ну или это преувеличение, такие оценки?
Я думаю, преувеличение, потому что, напротив, учитывая, что вся политика России по отношению к Украине оказалась провальной в последние годы, то поэтому у патриарха есть прекрасное оправдание, если он поставит это на вид и скажет, что почему такой провал на веренном участке работы, он скажет, простите, но что вы, мой полк, считаете виновником поражения, весь фронт рухнул. Так что у него скорее есть оправдание.
Спасибо большое, Андрей Вячеславович, спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую Андрію Кораєву. І от повертаємося до розмови до з гостем студії релігієзнавцем Сергієм Здіоруком. От фактично вже на завершення у нас є 5 хвилин. Як можна підсумувати? Ви дуже налаштовані, скажімо так, ну оптимістично для Української православної церкви в плані отримання автокефалії. Вважаєте, менш ніж за місяць це відбудеться нарешті. А є важелі, на ваш погляд, у Російської православної церкви, у російського політичного керівництва, от цей останній, можна сказати, момент перервати надання автокефалії?
Ну, важелі у Росії, російського політикуму і російської церкви завжди були одні. Це підкуп, шантаж, перекуп, збройна агресія. І, як ми бачимо, вони цього не чураються і тепер. Адже обійшли кадри весь світ, і до сей пори вони в інтернеті є, коли була зустріч так званого патріарха Кирила із Вселенським патріархом, і коли співробітники ФСБ показують, який стакан потрібно взяти. Ви ж розумієте, що на височенному рівні готується ця зустріч, готується довгий час. Такі випадковості не бувають. Тому одних очікувати можна все, і це абсолютна аналогія, як із їхнім прибиранням.
Не зможуть перервати росіяни,
вони
Сергію.
Перервати цього вже не зможуть. Чому? Тому що цей процес, на відміну від того, що тут пробував сказати речник так званої УПЦМП, ніби це свавільне рішення Вселенського патріарха окремішнє, ні. Згадайте тільки публічно вже заявлені з весни, з квітня постійні синоди, постійні зібрання, постійне спілкування з усіма церквами, консультації, збереження всіх церковних правил. І таким чином логіка речей і процедура йде до завершення. Абсолютно. Абсолютно.
Пане Сергію, я перепрошую, якраз по темі запитання в Ютубі Артема Пустовойда. Чи зміниться взагалі ситуація в Україні з отримання автокефалії, крім того факту, що зміниться мова, на його погляд, пана Артема, проповіді в церквах України?
Ні, це зміниться кардинально. Треба врахувати, що в гібридній війні Росії проти України церкві була відведена колосальна роль. Придумана концепція руського міра. Якщо комусь буде потреба більш широко, хай зайдуть на сайт Національного інституту стратегічних досліджень, де я працюю понад 25 років, і там є маса матеріалів, документовані нами, Службою зовнішньої розвідки, СБУ і другими, які нами аналізуються, і показано, наскільки це впливає на національну безпеку, які загрози це несе. Це вагомий і могутній інструмент, один з найпотужніших сумірник із економічною і військовою силою.
І з політичної точки зору.
І треба ще одне зауважити, що справді, Кургаєв тут дуже справедливо сказав, російська церква нарешті показала, хто є хто. Вона сама пішла в розкол, вона уневажнила Вселенського патріарха, тому що 15-те правило двократного собору ще 861 року чітко каже, що не можна не поминати патріарха до тієї пори, поки церковний суд не визнає, так як у цивільному. Поки...
Але РПЦ вирішили вже це робити, не поминати.
РПЦ, більше того, я вам скажу, ні одного документу, що РПЦ отримувала колись автокефалію від Вселенського патріарха, немає. А у Київській митрополії буде. 1448 року російська Різна церква сюда. Самовільно відділилась. І в неї нема документу, що вона вийшла звідти.
Як обіцяв, я перепрошую, ще одного учасника долучу, главу Білоруської автокефальної православної церкви Святослава Логіна. Він на зв'язку зі студією Радіо Свобода в Києві з Канади. Вітаю вас. Отже, як оцінюють у Білорусі ці події з отриманням автокефалії для Української православної церкви?
Звичайно, цей процес ми чекали. Надіялися, що колись це вже стане на канонічні такі рельси, і що українська церква отримає цей Томас. Звичайно, ми були, білоруська церква, частиною Київської, Києво-Литовської митрополії, і тому такий ж самий шлях ми хочемо пройти теж. Звичайно, ми пройшли вже шлях в 20 столітті, коли двічі об'являли автокефалію в Білорусі православної церкви, і ми домагалися також визнання її, але в зв'язку з тими подіями, репресіями, військовим часом, воєнним, це визнання не відбулося.
Я перепрошую, отче, Білорусь теж може цей шлях пройти, отримання автокефалії. Так я вас розумію?
Абсолютно. Так, але цей шлях доволі тяжкий і не такий швидкий. Бачите, Україна навіть йшла десь можна сказати, 30 років рівно, наскільки.
А Білорусь